agacciante.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი რამდენიმე წუთში დაიწყებ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო პროგრამას, მაგრამ მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. Теперь მოკლედ გეტყვით ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა სირიასთან დაკავშირებით იმსჯელეს ჟენევაში. 11 პოლიციელი დაიღუპა თურქეთში აფეთქების შედეგად, იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 267-მდე გაიზარდა. კლინტონმა და ტრამპმა ერთმანეთი რასიზმში დაადანაშაულეს. თბილისის საკრებულოში ხმაურიანად მიმდინარეობდა ქალაქის მერის დავით ნარმანიას მოსმენა. საზღვარგარეთ ის ამბებს გეტყვით. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერთმანეთს ჯენევაში შეხვდნენ სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისა და ჰუმანიტარული დახმარების ძალისხმების კოორდინაციის განსახილველად. იმედოვნებენ, რომ მოლაპარაკებების შედეგად შესაძლოა წინ გადაიდგას ნაბიჯები სირიაში დაპირისპირების დასაძლევად და ქვეყანაში ძალაუფლების ახალი მთავრობისათვის გადასაცემად. კერიმ და ლავროვმა შეხვედრის წინ ერთმანეთს პრესისთვის ხელი ჩამოართვეს, თუმცა არ უთქვამთ თუ რა ასელოდნენ შეხვედრისგან. კერიმ კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ მოსკოვთან მოლაპარაკებები დასასრულს უახლოვდებოდა. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში აფეთქების შედეგად სულ მცირედ 11 პოლიციელი დაიღუპა და 78 დაიჭრა. ეს მოხდა სირიისა და ერაყის საზღვართან მდებარე ქალაქ ჯიზრეში. პოლიციის შენობასთან დანაღმული ავტომობილის აფეთქებამ გრევა გამოიწვია. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით თავდასხმა განახორციელა ქურთისტანის მუშათა პარტიამ, რომელსაც თურქეთი, ევროკავშირი და ამერიკა ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს. იტალიაში დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 267-მდე გაიზარდა. 400-მდე ადამიანის ავადმყოფოში გადის მკურნალობას. ეს იტალიის სამოქალაქო თავდაცვის ეროვნული სამსახურის განახლებული მონაცემებია, სადაც ამბობენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს, რადგან სამაშველო ოპერაცია ჯერ არ დასრულებულა. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ სტიქით დაზარალებულ რეგიონებში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და თქვა, რომ დანგრეული ქალაქების აღსადგენად სახელმწიფო 50 მილიონ ევროს გამოყოფს.
Noi abbiamo però anche in queste ore
Amtsuta chven ori ram gvesaciroeba. Ertim khriu chven unda vipikrot ardgenaze. Miuhedavad imisa rom chven tsremlebis, magram amavedro siamaqis droshi tskhorobt, arunda dagvavizqes rom gagvachnia akhshenebobis moraluri valdebuleba dazaralebul adgilebshi mtskhovrebi katsebisa da khalebis tsinashi.
Donne e gli uomini di quelle comunità.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა გააკრიტიკა მისი მეტოქის დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანია და თქვა, რომ ის ამერიკელებში სიძულვილს თესავს. ტრამპმა თავის მხრივ კლინტონს რასისტი უწოდა და თქვა, რომ მისი ოჯახის ფონდი კრიმინალური ორგანიზაციაა. ჰილარი კლინტონმა ნევადის შტატში სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ ტრამპმა სიძულვილის ჯგუფები მეინსტრიმულად აქცია და ძალა შემატა რესპუბლიკური პარტიის რადიკალურ უმცირესობას, მათ შორის ანტისემიტებსა და რასისტებს. კლინტონმა ტრამპი ასევე გააკრიტიკა ბრიტანელ მემარჯვენე პოლიტიკოსთან ნაიჯელ ფარაჯთან ერთად გამოჩენის გამო და განაცხადა, რომ ფარაჯმა ანტიმიგრაციული გრძნობების გაღვივებით მიაღწია წარმატებას რეფერენდუმში, რომლის შედეგადაც დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი დატოვა. კლინტონის თქმით, ტრამპი და ფარაჯი რადიკალური ნაციონალიზმის მზარდი ტალღის შემადგენელი ნაწილები არიან, რომლის ნათლიაც რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინია. ტრამპმა თავის მხრივ უარყო ბრალდებები და განაცხადა, რომ თავად კლინტონია რასისტი, რადგან ის ამერიკულ უმცირესობებს მხოლოდ საარჩევნო ხმებად იყენებს და მათთვის არაფერს აკეთებს. საფრანგეთის უმაღლესმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ არაკონსტიტუციური ქვეყნის ზოგიერთ ქალაქში მიღებული აკრძალვა პლაჟებზე ბურკინის ტარებასთან დაკავშირებით. თბილისის საკრებულოში მერის დავით ნარმანიას მოსმენა განახლდა ხმაურის შემდეგ. ის პასუხობდა თბილისის საკრებულოს დეპუტატების შეკითხვებს. მანამდე დავით ნარმანიას გამოსვლა შეაწყვეტინეს თბილისის მიერ ანგარიშით გამოსვლას ხდომაზე. რამდენიმე ადამიანის უკმაყოფილება მოყვა, რაც სიტყვერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ხმაური მოყვა ასევე მერის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოება უნდა დაელოდოს ყაზბეგის 22 ნომერში ხეების გაჩეხვის ფაქტთან დაკავშირებით გამოწვევის შედეგებს და შემდეგ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება რომელიმე პირის პასუხისმგებლობის შესახებ. ნარმანიამ ასევე განაცხადა, რომ მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაცია იგეგმება. ამაზე უფრო მეტს ცოტა ხანში ჩვენი საინფორმაციო პროგრამიდან შეიტყობთ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეფასა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორს ორგანული კანონის საარჩევნო კოდექსში დამტკიცების შესახებ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილების დარღვევის გამო წერილობით გააფრთხილა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რიოდან დაბრუნებულ ოლიმპიელებს მიმართა და უთხრა ჰიმნის თითოეული ნოტი, რომელიც თქვენ გააჟღერეთ, იყო 10,000-ობით ჩვენი მოქალაქის აღტაცებული გულისცემა და მინდა ამისთვის მადლობა გადაგიხადოთ.
ახალემების გამოშვება ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ გადაცემას საინფორმაციო ანალიტიკურ ერთ საათიან გადაცემას პრაღის სტუდიიდან მეკობა ლიკლიკაძე გაგაცნობ, თუმცა ვიდრე გადაცემის შინაარსზე გადავიდოდ და მოისმინეთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
18 საათი და 6 წუთია საქართველოში. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გამოეხმაურობით თბილისის საკრებულოს გარეშეს ხდომას, სადაც თბილისის მერის დავით ნარმანიას გამოსვლა და შემდეგ დებატებია დაგეგმილი.
გამომდინარე იქიდან, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, გამოძიების პროცესის დასრულებამდე მიზანს შეუწყობლად მიმაჩნია კონკრეტული საკადრო გადაწყვეტილებების მიღება ერთი და მეორე ჩემთვის პრინციპულად და კატეგორიულად მიუღებელია უდანაშაულობის პრეზუმფციიდან გამომდინარე.
ამ განცხადების ამ მონაკვეთს მოყვა ხმაურიც საკრებულოს შენობაში, ამას დაწვლებით ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. მომზადებული გვაქვს ასევე ერთ თარიღთან დაკავშირებული ანალიტიკური მასალა. 26 აგვისტოს 8 წელიწადი შესრულდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა.
8 წლის განმავლობაში რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საქმეში 5-ზე მეტი თანამოაზრე ვერ მოიპოვა, საიდანაც მოგვიანებით რამდენიმე ისევ დაკარგა.
რეგიონული თემატიკაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, გადაცემაში. ამჯერად სუდის სოფლებში მოქმედი სამედიცინო ამბულატორიების მდგომარეობას ვისაუბრებთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია დაიწყოს კონკრეტული პროცესი ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა და თითოეულმა თემმა ერთდროულად, იმისთვის რომ პირველ რიგში მოხდეს ამ შენობების ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსიდან მუნიციპალურ ბალანსზე გადატანა და შემდეგ ეს ამბულატორიები მოხდეს პრიორიტეტის გეგმაში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემაზე მომზადებულ ერთ მასალას, შემდეგ ინტერვიუ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან, რომელიც 24 აგვისტოს კიევის ცენტრში სამხედრო აღლუმს ესწრებოდა. გაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს ორგვირული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
და ერლენდ ლუმ თბილისში ყოფნისას ქართულ მკითხველებს უპასუხა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ წერს საკუთარ თავზე, სრულებით სხვანაირი ადამიანია სინა.
ასე გახლავთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დღეს საქართველოში მთავარი პოლიტიკური თემა გახლავთ თბილისის მერის დავით ნარმანიას მისვლა თბილისის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე, გამწონებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობის საკითხზე. უნდა წარსდგეს დავით ნარმანია, თბილისის მერი, რომლის მისამართითაც ბევრი კრიტიკა იყო ამ დღეების განმავლობაში. საკრებულოში ხდომა გრძელდება, დავით ნარმანიამ დაიწყო თავისი გამოსვლა, საკრებულოში იმყოფებოდა, თვალს ადევნებდა იქ განვითარებულ მოვლენებს ჩემი კოლეგა ჯიმშერ ხეხიაშვილი, რომელიც ახლა თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერის საშუალებით გვიამბობს, თუ რა განწყობა იყო საკრებულოში, რა განცხადებები გაკეთდა. ჯიმშერ, საღამოშუდობისა და გისმენ.
მოგესალმები კობა, მივესალმები რადიო მსმენელს. დავით ნარმანია საკრებულოში აკეთებს ამ წუთას ახლა მოხსენებას და მის მოხსენებას ქვია ასე: გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობის, ასე ვთქვათ, ანგარიში. ეს არის უკანასკნელი ორი წლის ანგარიში. ფორმალურად ნარმანია საკრებულოში დაბარების მიზეზი გახდა ყაზბეგის 22-ში 40 ხის მოჭრის ამბავი, რაზეც სამოქალაქო სექტორმა, გარემოს დამცველმა ორგანიზაციებმა, საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა დიდი ხმაური ატეხეს და თითქმის ერთი კვირა გაგრძელდა შიმშილობა მერიის წინ. ფორმალურად ეს იყო მიზეზი. სინამდვილეში ასევე ოპოზიციონერი წევრები დავით ნარმანიას ბრალს დებენ, ასე ვთქვათ, კორუფციაში, ნეპოტიზმში, არასწორი საკადრო პოლიტიკის წარმოებაში და, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის ასეთ პირადი ინტერესების ლობირებაში და გატარებაში. თუმცა როგორც როგორც გითხარი, დღის წესრიგში საკითხი სხვანაირად იყო ფორმირებული და ნარმანიამ გააკეთა ორი წლის ანგარიში რა გააკეთა გამწვანებისა და ეკოლოგიის თვალსაზრისით. მისი მოხსენება იყო ვრცელი, დაახლოებით ეს გაგრძელდა 20 წუთი, მონოტონურად მშვიდად კითხულობდა დავით ნარმანია, თუ რა გააკეთა ორი წლის განმავლობაში. მან ბრძანა, რომ ესე იგი დაირგო 560,000 ხე, წელს დაირგება 79,000 ხე, ხდება შერჩევა, ესე იგი როგორც შესაბამისი ჯიშების, ასევე ადგილების, თუ სად უნდა დაირგას, ესე იგი ასე ვთქვათ, ეს ახალი ნარგავები სად უნდა გააკეთეს. მან ასევე ბრძანა, რომ აღდგა რამოდენიმე სკვერი და ბაღი, მოხდა დაავადებული გამხმარი ხეების ჩანაცვლება საღი ხეებით და ასევე ვრცლად ილაპარაკა იმაზე, რომ ხდება, უნდა მოხდეს ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაცია. სწორედ ეს ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახური არის, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორისა და ოპოზიციის თავდასხმის ობიექტი. სწორედ ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურმა გასცა ნებართვა აი ყაზბეგის 22-ში ამ ხეების მოჭრის თაობაზე. და ნარმანია ბრძანა, რომ ესე იგი იგეგმება რეორგანიზაცია, ეს დაიწყება 1 სექტემბრიდან და აი ახალი წლისთვის დამთავრდება და ამ ახალ სამსახურს დაერქმევა გარემოს დაცვისა და მწვანე ინფრასტრუქტურის სამსახური. ასევე ესე ნარმანიას მოუწია, დავით ნარმანიას მოუწია პასუხი გაეცა კონკრეტულ საკითხზე, აი ყაზბეგის 22-ში იმ მოჭრილ ხეებთან დაკავშირებით და თუ მიეცა ვინმე პასუხის გებაში და აი ამასთან დაკავშირებით ნარმანიას, დავით ნარმანიას პასუხი იყო ასეთი.
გამომდინარე იქიდან, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, გამოძიების პროცესის დასრულებამდე მიზანშეუწყვლად მიმაჩნია კონკრეტული საკადრო გადაწყვეტილებების მიღება ერთი და მეორე, ჩემთვის პრინციპულად და კატეგორიულად მიუღებელია უდანაშაულობის პრეზუმციიდან გამომდინარე, როცა ჯერ კიდევ არ არის გამოძიება ბოლომდე მისული და გადაწყვეტილება მიღებული, პირდაპირ თითი გავიშვიროთ ცალკეული თანამდებობის პირებისკენ და დავადანაშაულოთ ისინი.
აი სწორედ დავით ნარმანიას ამ განცხადებას მოჰყვა დიდი ხმაური, ემოციური გამოსვლები. მოგეხსენებათ, თვითმართველობის ორგანოების სხდომები არის ღია, სხდომა ტარდებოდა საკრებულოს ისტორიულ დარბაზში, რომელსაც მეორე იარუსი აქვს, მეორე იარუსზე როგორც წესი დაიშვებიან ჟურნალისტები და სამოქალაქო აქტივისტები. სწორედ აქ ცოტნე გამსახურდია, შეაწყვეტია დავით ნარმანიას ეს მონოტონური თხრობა, ანგარიშის წაკითხვა და მან ეს ყვირილით მაღლა შეაწყვეტინა და მერე შემოვიდა დაცვა საკრებულოს თავმჯდომარის სხდომის წამყვანის მითითებით, შემოვიდა დაცვა და ნუ რამდენიმე წუთის განმავლობაში იყო ჩოჩქოლი, გაიყვანეს ცოტნე გამსახურდია, რომელმაც მოგვიანებით განაცხადა, რომ მისია ეს ემოცია გამოიწვია ეს დავით ნარმანიას ზღაპრებმა და აი თვალში ნაცარი შეყრა, ნუ რომ დავით ნარმანია ფაქტურად გაექცა პირდაპირი პასუხების გაცემას. არ არის აუცილებელი, მერე იქ საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმაც გააკეთეს განცხადება, რომ აუცილებელი არ არის ვინმეს პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს იმ შემთხვევაში, თუ მაინც და მაინც სისხლის სამართლის დანაშაული იქნება ჩადენილი და პროკურატურა მიიღებს გადაწყვეტილებას. ბუნებრივია, მე ჩართვის თავშიც აღვნიშნე, რომ საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები მოითხოვენ დავით ნარმანიას გადადგომას, გროვდება ხელმოწერები, თუმცა ესე იგი იმისთვის, რომ ეს უნდობლობის პროცესი, იმპიჩმენტის პროცესი დაიწყოს, ამისთვის საჭირო არის საკრებულოს სიით შემადგენლობის 1/13-ის მხარდაჭერა და თვითონ საკითხი რო საკრებულოზე გადაწყდეს, საჭირო არის 2/13-ის მხარდაჭერა და ბალანსი ისეთია საკრებულოში, რომ ფაქტიურად ეს საკითხი განწირული არის ჩავარდნისათვის. თუმცა აი მე ველაპარაკე საკრებულოს ერთ-ერთ წევრს, ოპოზიციონ რესპუბლიკური პარტიის წარმოშ დავით ზურაბიშვილს და ისიც მხარს უჭერს დავით ნარმანიას გადადგომას, მაგრამ ის თავაზობს აი ასეთ ვარიანტს გადადგომის და დავით ნარმანიას ასე ვთქვათ მერობიდან გადადგომის ასეთ ვარიანტს.
მე ვფიქრობ, რომ ამ სიტუაციაში ყველაზე სწორი იქნებოდა მისი გადადგომა დაკავებული თანამდებობიდან. მას თვითონ დატოვოს ეს პოსტი, აშკარაა, რომ თავს ვერ ართმევს აი ამ პრობლემებს, ამ პრობლემებს მის წინაშე დგას და მე მგონი ამ თაობაზე პრაქტიკულად კონსენსუსია თბილისელებში კი არა მთელ საქართველოში.
ხო, საკრებულოს ხდომის დაწყების წინ ასევე ხმაურიანი აქცია იყო თავისუფლების მოედანზე, საკრებულოს შენობის წინ იქ შეიკრიბნენ სამოქალაქო აქტივისტები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, გაშალეს ტრანსპარანტები და ისინიც მოუწოდებენ თბილისის მერს, რომ დავით ნარმანია გადადგეს. მაგრამ როგორც თვითონ დავით ნარმანიამ განაცხადა, ასევე მისი გუნდის წევრებიც ამბობენ, რომ დავით ნარმანია არაპირებს გადადგომას, არაპირებს ასე ვთქვათ თანამდებობის დატოვებას და ამასთან დაკავშირებით ჟურნალისტებს ასე ჩვენ შეკითხვას უპასუხა საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა.
რაც შეეხება მერის საკითხს, მინდა გითხრათ, რომ უმრავლესობაში მერის გადადგომის საკითხი არ განიხილება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და აქედან გამომდინარე ერთად უნდა დავძლიოთ ის პრობლემები და სიძნელეები, რომელიც ჩვენი დედაქალაქის წინაშე დგას.
და ბოლოს ვიტყვი, რომ საკრებულოს რიგარეშეს ხდომა ახლა გრძელდება, ესე იგი რეგლამენტით გამოდიან საკრებულოს წევრები, უსვამენ მერ შეკითხვებს და შემდეგ მერი გასცემს ამ თვითოულ შეკითხვას პასუხს. კუბა.
ჯიმშერ, დიდი მადლობა რადიომსმენელებს ვეტყვი, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის თბილისის სტუდიიდან ჯიმშერ ეხვიაშვილი საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ფონი ჰქონდა თბილისის მერის დავით ნარმანიას ანგარიშ საკრებულოს რიგარეშე სხდომაზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავალთ სხვა თემაზე. კერძოდ შეგახსენებთ, ეს თემა არის შემდეგი: 8 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ 26 აგვისტოს 2008 წლისა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა. ასე რომ გვისმინეთ ახლა კი ერთი ანონსი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწყურთებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. 26 აგვისტოს 8 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა. მართალია, ამ საკითხში მოსკოვმა მხოლოდ ორიოდე ქვეყნის მიმხრობა მოახერხა, მაგრამ რუსეთი უკან არიხევს და დღემდე უგულებელყოფს საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს აღიარების გაუქმებასთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია გაიხსენებს, თუ რა ხდებოდა ამ 8 წლის განმავლობაში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარებასთან დაკავშირებით.
საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების დოკუმენტს ხელი მოაწერა რუსეთის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. გამოსვლისას მან თქვა, რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა მოსკოვს აფხაზი და ოსი ხალხის დაცვის სურვილმა და კეთილმა ნებამ უკარნახა, რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნებოდა. რუსეთის მიერ გადადგმულ ასეთ ნაბიჯს დღემდე ემადლიერება ცხინვალი და სოხუმი. პირველმა პირებმა ამ დღეებშიც არაერთხელ შეახსენეს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობას, რომ ისტორიული დღე 26 აგვისტო, როგორც საქართველოს აგრესიისგან გადარჩენის დღე, ზეიმის საფუძველს იძლევა. დადებითად შეფასდა ასევე აღიარების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები. ამის შესახებ რუსულენოვან მედიაში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას კომენტარი გამოჩნდა.
2008 წლის აგვისტოს შემდეგ აფხაზეთმა გადადგა დიდი ნაბიჯი საერთაშორისო სამართლებრივი და პოლიტიკური მდგომარეობის განმტკიცების მიმართულებით. დამოუკიდებლობის აღიარება გაეროს წევრი სახელმწიფოების მხრიდან თავისთავად მეტყველებს ისტორიის მოკლე მონაკვეთში მიღწეულ უზარმაზარ პროგრესზე აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის გაძლიერების საქმეში.
ყველაფერი კი პირიქით არის. 2008 წლის 26 აგვისტოს შემდეგ, ანუ 8 წლის განმავლობაში რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საქმეში 5-ზე მეტი თანამოაზრე ვერ მოიპოვა, საიდანაც მოგვიანებით რამდენიმე ისევ დაკარგა. გამოვიდა ისე, რომ ვანუატომ და ტუვალუმ აღარ ისურვეს რუსეთის თანამოაზრეთა გუნდში დარჩენა ნიკარაგუასთან, ვენესუელასთან და ნაურუსთან ერთად. არაღიარების პოლიტიკა ეს არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება და ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ რუსეთის ფედერაციის უსაფუძლო არგუმენტების გასაბათილებლად, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით სალკალიანი და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველო ამ კუთხით სარგებლობს საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული და მტკიცე მხარდაჭერით. და ეს იმიტომ, რომ რუსეთმა უხეშად დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები, გაეროს წესდება და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ნაკისრი ვალდებულებები.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აფხაზმა და ოსმა საზოგადოებამ, ჩვენმა ოკუპირებული ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრებმა, ჩვენმა აფხაზმა და ოსმა ძმებმა და დებმა ძალიან კარგად გააცნობიერონ, რომ არც მოკლევადიან, არც საშუალოვადიან, არც გრძელვადიან პერსპექტივაში მათ არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ მსოფლიო საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მოხდება ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება.
რუსეთი 2008 წლის 26 აგვისტოს შემდეგაც განაგრძობს დესტრუქციულ პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებით, მცოცავი ოკუპაციისა თუ მართლმხართების გავლებით საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ. ექსპერტების ერთი ნაწილისთვის ნათელია, რომ რუსეთი საქართველოსთვის საფრთხის მუდმივ წყაროს წარმოადგენს და შედეგები აშკარად ვერ მოიტანა ქართული ოცნების მიერ რუსეთის მისამართით გატარებულმა დათბობის პოლიტიკამ. პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია ჩვენთან საუბრისას სავარაუდო მთავარ მიზეზსაც ასახელებს, რაც თავის მხრივ უკავშირდება რუსეთის მიზანს შეინარჩუნოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აშენებული სამხედრო ბაზები.
მთავარი არის, რომ რუსეთის ხედვა პოსტსაბჭოთა სისტემის მოწყობასთან დაკავშირებით არ შეცვლა, ანუ ის ჯერ კიდევ ხედა საქართველოს როგორც ისი ცოტათან გეოპოლიტიკური სივრცის ნაწილად და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე ის დღემდე ჩება სეპარატისტული ხელისუფლების მთავარ დამფინანსებლად, სპონსორად და ასე ვთქვათ იარაღის მიწოდებლად და აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლების ცდელობა ვთქვათ რეინტეგრაციის ამ ტერიტორიების იქნება ეს ვთქვათ ჰუმანიტარული ვთქვათ ეკონომიკური რაღაცა აწყდება წინააღმდეგობას რუსეთის მხრიდან.
სწორედ ამ ფუნდამენტური განსხვავებების გათვალისწინებით ოპონენტები ხშირად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას დათბობის პოლიტიკის გამო. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის თქმით, მართალია საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს გარკვეული სახის ურთიერთობების გაუმჯობესებას რუსეთთან, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციამდე არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ლაპარაკი რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ერთი რეპორტაჟით საქართველოს რეგიონიდან, რომელიც ამჟამად ზუგდიდის სოფლებში მოქმედი სამედიცინო ამბულატორიების თანამშრომლების სამუშაო პირობებზეა. მედპერსონალის თქმით, პაციენტების მიღება ავარიულ შენობებში უწევთ, სადაც ასევე არ არის საკმარისი სამედიცინო ინვენტარი. პრობლემის მოგვარებას ართულებს ისიც, რომ შენობები, სადაც განთავსებულია ამბულატორიების დიდი ნაწილი, თვითმართველობის საკუთრებაში არ არის. თამარ ზანთარაია უფრო მეტს გვეტყვის ამ პრობლემაზე.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი საექიმო ამბულატორიების თანამშრომლები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. მათი თქმით, სოფლებში მედპერსონალის დიდ ნაწილს ავარიულ შენობებში და არასაკმარისი ინვენტარის პირობებში უწევს პაციენტების მიღება. ამბულატორიების თანამშრომლებმა შესაბამისი განცხადებები საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისში გააკეთეს, სადაც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობით შეხვედრა ამ პრობლემას მიეძღვნა. ძველი აბასთუმნის ამბულატორიის ექიმის ლანა უტალიას განცხადებით, სოფლის დაწესებულებას პრობლემები აქვს როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე არასაკმარისი ინვენტარის თვალსაზრისითაც. მისი სიტყვებით, მიუხედავად ამისა, ჰიგიენის ნორმების დაცვას ახერხებენ.
ქალბუქმა რომ სახურავი დააზიანა, იმის შემდეგ მეორე სართულის სახურავიდან წყალი იმდენი რაოდენობით ჩამოვიდა, რომ ჩვენი ოთახების ამ 4 ოთახიდან 2 ოთახის საერთოდ დაეტყორა, ხოლო 2 ოთახი სადაც ჩვენ ამჟამად მუშაობთ, სულ ობმოკიდებული აქვს და ბათქაშია ჩამოცვენილი კედლებიდან.
მის მსგავსად შეხვედრის მონაწილეებს თაიშის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჭითანავა ესაუბრა იმ საჭიროებებზე, რაც სოფლის სამედიცინო პუნქტს აქვს.
ფაქტურად დაგრევის პირას არის მისული. გადახურვის პრობლემა აქვს. წვიმის დროს წყალი ჩამოდის, ამიტომ წყალი დრო და დრო ანადგურებს ოთახებს. მეორე პრობლემა აქვს, რომ იატაკის პრობლემა და იყო ისეთი ფაქტებიც, რომ როდესაც მომართვაზე მისულო ჩვეულებრივ პაციენტს ჩაუვარდა ფეხი და სამწუხაროდ ტრავმატოლოგიაში დაიღამა.
თავის მხრივ გამგეობის ჟანთაცვის განყოფილების უფროსმა სალომე ჩანგელიამ ამბულატორიის ექიმებს უპასუხა, რომ პრობლემები დიდი ხნის წინ შეისწავლეს. მისივე თქმით, რადგან შენობები მათ ბალანზე არ არის, რაიმე პროექტის განხორციელების უფლება არ აქვს, თუმცა შესაძლებლობების ფარგლებში სამედიცინო პუნქტს წამლებით, შეშით თუ ელექტროენერგიის ხარჯვის დაფარვით ეხმარებიან.
წლების განმავლობაში დაუსრულებელია ვის ბალანზე, ამიტომ მუნიციპალიტეტი თავისი ინიციატივით ვერ მისწერს და ვერ მოსთხოვს ჯანდაცვას, იქნება ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა სამინისტროებს, რომ გადმოსცეს მის ბალანზზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელმა ციცინო შენგელიამ აღნიშნა, რომ საკითხი თუ როგორ შეიძლება დღეს პრობლემა მოგვარდეს, ასე ვერ დადგება.
აქ თითოეული სოფლის მცხოვრები უნდა იქნეს ჩართული პრობლემის მოგვარებაში იმ დონეზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაიწყოს ორმხრივი პროცესი ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა და თითოეულმა თემმა ერთდროულად, იმისთვის რომ პირველ რიგში მოხდეს ამ შენობების ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსიდან მუნიციპალურ ბალანსზე გადატანა და შემდეგ ეს ამბულატორი მოხდეს პრიორიტეტის გეგმაში.
შეხვედრა საიას პროექტის მოქალაქეთა ჩართულობა ეფექტური თვითმმართველობისთვის ფარგლებში გაიმართა.
ზანთარეა გვიამბობდა ზუგდიდიდან, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე ჩვენ ახალენბის მოკლე გამოშვებასაც შემოგთავაზებთ, ათრო დარჩეთ ჩვენ ტალღებზე. Thank you. Секшес ФМ 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. Რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება, შემდეგ კი განმეორებით მოისმენთ ინტერვიუ საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან, გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძესთან, რომელიც 24 აგვისტოს უკრაინის დედაქალაქში ქვეყნის 25 დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიიწვის სამხედრო აღლუმში საპატიო სტუმრებს შორის იყო. იგი იქ ქვეყნის პრეზიდენტმა და გენშტაბის უფროსმა მიიწვიეს. შტაბის ჩრდილებებზე გენერალი 2-3 შემდეგ გვიამბობს. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც ახალი ამბის გამოშვებას გაგვაცნობს.
თბილისის საკრებულოს ხდომა, რომელზეც თბილისის მერ დავით ნარმანიას უსმენენ კიდევ ერთხელ შეწყდა, ამჯერად შეწყვეტის მიზეზი მწვანე მუშტის წევრი ირაკლი კუპრაძე გახდა. სწორედ ის წარმომადგენელია არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომელსაც მერმა მაიმუნი ვირიშვილი უწოდა. მას სიტყვის უფლება არ მისცეს. დარბაზში ამას ხმაური მოჰყვა. თბილისის საკრებულოში დედაქალაქის მერი დავით ნარმანიას მოსმენა ხმაურის და დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ოლიმპიელები ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. იტალიაში განმეორებითი მიწისქვეშა ბიძგები დაფიქსირდა. BBC-ს ცნობით, ბიძგები იმდენად ძლიერი იყო, რომ მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალებულ ქალაქ ამატრიჩესთან მიმავალი მთავარი მაგისტრალი მნიშვნელოვნად დააზიანა. ბოლო მონაცემებით, დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად იტალიაში 268 ადამიანი დაიღუპა, 400-მდე არის ჰოსპიტალიზებული. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერთმანეთს ჟენევაში შეხვდნენ სირიაში საბრძოლო მოქმედებების და ჰუმანიტარული დახმარების ძალისხმევის კოორდინაციის განსახილველად. იმედოვნებენ, რომ ამ მოლაპარაკებების შედეგად შესაძლოა წინ გადაიდგას ნაბიჯები სირიაში დაპირისპირების დასაძლევად და ქვეყანაში ძალაუფლების ახალი მთავრობისთვის გადასაცემად. სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში სირიისა და ერაყის საზღვართან მდებარე ქალაქ ჯიზრესთან მომხდარი აფეთქების შედეგად 11 პოლიციელი დაიღუპა და 78 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილი პოლიციის შენობასთან აფეთქდა. ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა გააკრიტიკა მისი მეტოქის დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანია და თქვა, რომ ის ამერიკელებში სიძულვილს თესავს. ტრამპმა თავისუფლ კლინტონს რასისტი უწოდა და თქვა, რომ მისი ოჯახის ფონდი კრიმინალური ორგანიზაცია. საფრანგეთის უმაღლესმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ გააუქმა საკამათო აკრძალვა პარიზის ერთ-ერთი საფრანგეთის ერთ-ერთი ქალაქის პლაჟზე ბურკინის ტარებასთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება ამჯერად მხოლოდ ერთ ქალაქს შეეხება, თუმცა გზას ხსნის, რათა კიდევ 30 სხვა მუნიციპალიტეტში მიიღო მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება.
ნიკო ნერგაძემ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზობთ დაპირებული ინტერვიუთი. 24 აგვისტოს უკრაინის დედაქალაქის ცენტრში ქვეყნის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი გაიმართა. კევის ცენტრში პირადი შემადგენლობის გარდა ჩაიარეს თანამედროვე ოპერატიულ-ტაქტიკური საზეიმტო სარაკეტო და ზალპური ცეცხლის რეაქტიური დანადგარებისაგან შემდგარმა კოლონებმა. გამორჩეული სამხედროები ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი საბრძოლო ორდენებით დააჯილდოვა. აღლუმს უკრაინის ხელისუფლების მიწვევით ესწრებოდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც სხვა შორის თავად არის უკრაინის შეერაღებული ძალების გენშტაბის აკადემიის კურსდამთავრებული. გთავაზობთ განმეორებით ახლა ინტერვიუს, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა ოთხშაბათ საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. გენერალი გვიამბობს იმ შტაბის ჩრდილებებზე, რაც სამხედრო აღლუმმა მოახდინა და აფასებს უკრაინის შეერაღებული ძალების შესაძლებლობას ეომოს დაუპირისპირდეს რუსეთის მხრიდან გამოუცხადებელ ომს. ჰიბრიდულ ომად რომ არის, ასე ვთქვათ, სამხედრო პოლიტიკურ ლექსიკონში დამკვიდრებული.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძირითადად ეს აღლუმი არა მარტო უკრაინის მოსახლეობისთვის იყო მიმართული, არამედ ზოგადად მოწინააღმდეგეებისთვისაც და მეგობრებისთვისაც, იმიტომ რომ დღეს უკრაინის შეერაღებული ძალები უკვე არ არის ეს შეერაღებული ძალები, რომელიც იყო 4-5 წლის წინ. ძალიან სწრაფადაც ვითარდება, წარმოდგენილი იყო ახალი სამხედრო ფორმა, წარმოდგენილი იყო გარკვეულწილად ის შეერაღება, რომელიც ძირითადად არის შეერაღებულ ძალებში, უკრაინის შეერაღებულ ძალებში, და წარმოდგენილი იყო ის სიმძლავრე, რაც უკრაინის შეერაღებულ ძალებს გააჩნია.
პრინციპში მე მოველოდი, რომ ამ აღლუმზე აი მე დასავლური მოდელის შეარაღება და ტექნიკა იქნებოდა წარმოდგენილი. არა, კაცმა რომ თქვას, ეხლა იქნებოდა ეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი, თქვა სმერჩი იქნება თუ ტოჩკაუ ოპერატიულ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი, ან გნებავთ, რა ვიცი, ეს ასას რომ ეძახიან საზეიტო სარაკეტო კომპლექსი, ეს მაინც რუსული მოდელია. ანუ ფაქტობრივად უკრაინა რუსეთს უპირისპირდება მისივე იარაღით. სხვა იარაღი დასავლური მას არ აქვს, არ წარმოუდგენია.
ერთი დეტალს დავუმატებდი, ეს არ არის მხოლოდ რუსულ და საბჭოთა იარაღი, ეს არის გაუმჯობესებული, ძალიან ბევრ შემთხვევაში გაუმჯობესებული ესახება ჯავშან ტექნიკას, გაუმჯობესებული მოდულები, რომელიც თვითონ უკრაინაში არის დამუშავებული, უკრაინის სხვადასხვა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში, რომელიც ფეხზე დადგა და აქვს უნარი თვითონ ნაწარმოებზე, თვითონ გაუმჯობესებულ არსებული პლატფორმებზე. რა თქმა უნდა, ხა ისეთი ფული კალიბრის იარაღი, რომელიც იყო წარმოდგენილი, ეს უცებ არ იცვლება. და მეორე არის ის, რომ თვითონ უკრაინა აუმჯობესებს იმ არსებულ სისტემას. ესე იყო ტანკებიც, ეს იყო ჯავშან ტრანსპორტერებიც, ეს იყო სადაზვერო მანქანებიც.
ვახტანგ, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოსა და უკრაინას ძალიან მჭიდრო სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა აქვთ, ეს ისტორია რამდენიმე წელიწადს ითვლის, შეიძლება 200 წელიწადსაც კი. აი, რაც მე ჩამოთვალე, თუნდაც ეს ზალპურის ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი, სმერჩი, ტოჩკა, ოპერატიულ ტაქტიკური რაკეტების კომპლექსი, ან ოსა, საქართველოს ყავს შეარაღებაში ასეთი უკრაინული წარმოების?
უკრაინის წარმოების ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ მაინც გვაქვს ჩეხური წარმოების, ასევე კიდე სხვადასხვა ქვეყნის წარმოების, ისევე როგორც დაგეგმა დარჩენილი სამწუხაროდ საბჭოთა წარმოების, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს საბოლოო ჩალასთან და სამწუხაროდ წარმოების და გადავიდეთ დასავლურ სტანდარტებზე. თუმცა მოგახსენებათ, რომ რა თქმა უნდა ერთი ხელის მოსვლით ვერ ხერხდება, ამას ეს საჭიროებს ბიუჯეტს, ეს საჭიროებს ტექნიკურ განვითარებას, თუმცა მე შემიძლია გითხრა და დაგეთანხმებით, რომ საქართველოში და ზოგადად დელტას აქვს ის რესურსი და იმის შესაძლებლობა, რომ სამხედრო სამწო მიმართულებით უკრაინასთან ძალიან კარგად განვითარდეს ჩვენი ურთიერთობა.
სამხედრო აღლუმის დაწყების წინ თავის შესავალ სიტყვაში, პოლიტიკურ სიტყვაში, პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ბაღდადელი მაიაკოვსკის მისი ლექსიდან, ცნობილი ლექსიდან მოიყვანა ციტატა: „დავარიშ მასკალ ნა უკრაინუ შუტოკ ნესკალ“, მოსკალს, ანუ რუს მიმართავს, რომ უკრაინაზე ხუმრობებს თავი დაანებეო. პოროშენკოს სიტყვა იყო მილიტარისტული, ის აშკარად შეიცავდა პოლიტიკურ ქვეტექსს, რომ ეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა უკრაინის დედაქალაქის ცენტრში, ეს ემსახურება იმას, რომ უკრაინამ დაიცვას თავი და გაუსწორდეს აგრესორს, და რამდენჯერმე ეს სიტყვა იყო ნახსენები. რეალურად ასეთი აღლუმები, მაშინ როდესაც ყირიმი ანექსირებულია დონბასში, გაივლო გამყოფი ხაზი, რომლის გადალახვას უკვე უკრაინის შეარაღებული ძალები ვერ შეძლებენ, რადგან მაშინ მიიღებენ საერთაშორისო ზეწოლას. აი, ამ ფონზე, როდესაც აშკარაა, რომ უკრაინამ ამ აგრესიას ვერაფერი დაუპირისპირა, ასეთი კუნთების თამაში პოლიტიკურად საერთოდ არის მომგებიანი? სტრატეგიის სპეციალისტი ხარ და როგორ სტრატეგიის სპეციალისტს გეკითხები?
მე მაინც დავრჩები სამხედრო მიმართულებებში, სამხედრო ჩარჩოებში. მე ვიტყოდი, რომ ზუსტად იმიტომ, რომ უკრაინა დაკავებული, ზუსტად იმიტომ, რომ ახლა მიმდინარეობს საბრძოლო შეტაკებები ყოველდღიურად დონბასის ლუგანსკის მიმართულებაზე, ზუსტად იმიტომ, რომ რუსეთი არ წყვიტავს თავის აგრესიას და მიმდინარეობს გადაჯგუფებები, დაჯგუფებების გაძლიერება, შეიარაღების შემოტანა ყირიმსა თუ მარიუპოლის მიმართულებით, ზუსტად ამისთვისაც იყო საჭირო ისეთი სიტყვა, რომელიც იყო მიმართული როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, უკრაინელ ხალხისთვის, ასევე მოწინააღმდეგისთვის. იმიტომ ან აჩვენა, აი ასეთ ჩემსაც მოგახსენებთ, რომ უკრაინა არაპირებს დანებებას, უკრაინა აგრძელებს წინააღმდეგობას და გააგრძელებს წინააღმდეგობას. ამავე დროს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მიმართვა უკრაინის პარტნიორი ქვეყნებისთვისაც, ვინაიდან პარტნიორობა უნდა დაინახო, რომ დღეს უკრაინის რუსეთის დაპირისპირების ფრონტი მარტო ლუგანსკი, დონეცკი არა, ეს არის ევროპის დაცვის ხაზი.
საქართველო რას აკეთებს, რომ დაეხმაროს უკრაინას ამ ბრძოლაში? თუ ნეიტრალური პოზიცია უკავია?
არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ვახორციელებთ ჯერეთი, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენ ძალების შესაძლებლობა გამომდინარე უკრაინის სამხედროები მუდმივად მონაწილეობენ ის ძალების, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ტარდება. ჩვენ მზადდა ვართ მივიღოთ უკრაინელი კურსის სტუდენტები უკვე ჩვენ პროფესორულ სერჟანტთა სკოლაში, ასევე ჩვენ მზადდა ვართ მივიღოთ მათი წარმომადგენლების სხვადასხვა მომზადებისათვის გადამზადების კურსებზე, ასევე ის, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, ეს აზერბაიჯანული JTEC-ი, ანუ ქართული წვრთნებისა და შეფასების ცენტრი, ეს იქნება განკუთვნილი იმისთვისაც, რომ უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეები მოემზადონ. არ დაგავიწყოთ, რომ ყველა ის სწავლობაში, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში, ქართველები აქტიურად მონაწილეობენ. ავტოსკოლა დატოსტულია მუდმივად უკრაინელები, მუდმივად ჩამოდიან ჩვენთან. უკრაინელი დაჭრილები ჩამოდიან და ჩვენ რეაბილიტაციის ცენტრში ყოველდღე აბსოლუტურად უკვე თავზე ჯახის გამოსაც, ეს შეიძლება
ცირე იყოს, მაგრამ ნამდვილად კეთდება, როგორც მორალურ თვალსაზრისით და პარტნიორულ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა.
ბანო გენერალო, ბოლოსკენ ჩვენ მაინც საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ, მით უმეტეს რომ უკვე გავიდა, არ ვიცი, რამდენი დღე, 5 დღე, რაც გონიოშია დაკარგული ორი სამხედრო მყინთავი. და ვიდრე ჯარისკაცების გვამებს ეძებენ, საზოგადოებაში უამრავი შეკითხვა ტრიალებს, შეკითხვა კიდე უფრო მოიმატა მას შემდეგ, რაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მიანიშნა, რომ შესაძლებელია მიკვეთებოდეს გარკვეული დანაშაულის ნიშნები ამ ჯარისკაცების დაღუპვის გამო. გამოვრიცხავ, რომ ერთი კონკრეტული პიროვნების ბალეულობა იყო, სანამედ უფრო ფართო წრის განაცხადა ლევან იზორიამ. ვინ ვინდა ბატონო გენშტაბის უფროსო, თქვენ უნდა იცოდეთ, თუ რა ფართო წრეზე ლაპარაკობს თავდაცვის მინისტრი, იქნებ თქვენ გახსნათ ბჭყალები და უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ.
უპირველეს ყოვლისა ძალიან გამიჭირდა მე თვითონ წამოსვლა უკრაინაში და სამრევი დატოვება საქართველოში, იმიტომ რომ ნამდვილად თემის გულდაგულით უმძიმესი დარტყმა და ძალიან მტკივნეულია ეს თითოეულ ჩვენ სამხედროსთვის. ნერიალოსა სამხედრო სამსახურის კარგავს ბოლაში და 10 ჯერ უფრო მძიმეა, როდესაც აი ნადიდოს მეიყვება ახალგაზრდა სამხედრო მოსამსახურე. აქ არის გასათვალისწინებელი მე არ შემიძლია ხო ამ წუთში ვინაიდან მოკლევა მიმდინარეობს თქვა რაიმე ან თავდა რაიმე განმარტება, მესაც შემიძლია მეთქვა რა უცებად უნდა შეფასდეს როგორც ადამიანური ფაქტორი, ასევე გარემო ფაქტორი, ასევე ტექნიკური ფაქტორი, ასევე ორგანიზაციული ფაქტორი, ასევე ყველა ამ ფაქტორის შეჯამებით გამოიკვეთება ვინ იყო დანაშაული, იყო თუ არა დანაშაული, ან დაუდებობას ჰქონდა ადგილი, ან ტექნიკურ გაუმართლობას თუ ასე შემდეგ, ასე რომ უპირველეს ყოვლისა პირველ რიგში რა ძალიან გვინდა სწორად განვიხილოთ ჩვენი ფერი აქცენტი რამდენად გადაიარეს, გამინარეთ ის ბიჭები ვნახოთ. ყველაფერი აი ამის შემდეგ ნამდვილად ყველაფერი დადგინდება და ყველაფერი დაესწრება თავისი წერტილი და დაიკავა ის სახელი და ისე არ იქნება როგორც ადრე იყო, რომ ამე მიუყვანდნენ და უბრალოდ აიმაზე ძმალავდნენ და არაფერს არ გამოძიებას არ მიდიოდ. ყველაფერი იქნება მოძიებული და მოკლული. ერთი კიდევ ერთი შემელია თქვენის ნებართვი დავამატო, რომ ნამდვილად რა ყოველგვარი სპეკულაციების გარეშე და სპეკულაციის პასუხად მინდა ვთქვა, რომ თუკი რამეა შესაძლებელია ნამდვილად აკეთოს თავდაცვის სამინისტრო ის ხომალდის თურქული, რომელიც შემოვიდა, სულ ორი არის ესეთ, გაისმახმები ან ნორვეგიელებს კითხოთ, აი როგორც ნორვეგიელებს ავდეს ხომალდი ისეთი თურქე, სულ ორი არის ექსპერტი მოწყობი მსოფლიოს და ერთ-ერთი მუშაობს ჩვენ და საქართველოს ძართული რელიეფის სხვაქვეშა რელიეფის ტერიტორია ძართული იზობათებით. შესაბამისად კიდევ უფრო მოგახსენებთ, რომ ახლა თქვენ მოგახსენებათ, რომ მე თვითონ მავს ეს პროფესიული ცოგნა ამ სხვაქვეშა საქმიანობის და შესაბამისად მე მესმის, თუ რამდენად ნებისმიერ ჩაყუთა რამდენ დიდ რისკთან არის დაკავშირებული, თუმცა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ეს რისკი იყოს გამორიცხული, ასე რომ არ ვიცი, დაველოდოთ მოკლებას და თელესული დაგვილით კიდევ ერთხელ უსამზებ ოჯახებს და ჩამოვალდა კიდევ უშუალოდ კიდევ ჩავუტევით ამ დიებაში. თუკი რამე იყოს შესაძლებელი გაკეთდა, თუ არის რამე შეუძლებელი, იმასაც გავაკეთეთ, ეს ბიჭები მოვნა.
კითხვა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე განვაგზობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, ეს გახლავთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება. საქართველოს შემწერალი კარგად იციან და უყვართ კიდეც ნორვეგიელი ელენ ლუმთელ მსოფლიოში და შემდეგ საქართველოშიც პოპულარული გახდა 1996 წელს დაწერილი რომანით ნაივური სუპერი, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 2008 წელს დაბეჭდა. მოსმენთ შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებულ ყოველკვირეულ რუბრიკას. შოთა იათაშვილთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ასევე მწერალსა და თარგმნელს დავით გაბუნიას.
ეს მწერალი საქართველოში კარგად იციან და უყვართ კიდეც. ნორვეგიელი ერლენდ ლუ მთელ მსოფლიოში და შემდეგ საქართველოშიც პოპულარული გახდა 1996 წელს დაწერილი რომანით ნაიური სუპერი, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ 2008 წელს დაბეჭდა. შორს რომ არ წავიდე, ვიტყვი რომ ეს წიგნი ჩემმა ოთხივე შვილმა წაიკითხა, მოიხიბნენ და სწორედ მათმა ასეთმა დამოკიდებულებამ გამოიწვია ჩემი ინტერესიც ამ ავტორისადმი. წელს მისი მეორე რომანი დოპლერიც ითარგმნა და იმავე გამომცემლობამ წინა რომანთან ერთად გამოსცა ერთ წიგნად. ორივე ტექსტი ნორვეგიულიდან გადმოაქართულა თამარ კვიჟინაძემ. ბუნებრივია, რომ ახალმა თარგმანმა ერლენდ ლუზე კვლავ საუბრის სურვილი გააჩინა. ქართულ ენაზე არსებული უკვე ორი მისი ტექსტის პარალელური ანალიზი ხომ მის ფენომენს ხელწერას უკეთ გამოკვეთს. აღსანიშნავია, რომ ორი წლის წინ ლუ თბილისის საერთაშორისო წიგნის ფესტივალის სტუმარი იყო და რადიო თავისუფლებამ მისგან ინტერვიუც აიღო. ამ ავტორზე საუბარი თხოვე დრამატურგს და შვედური სპეციალისტს დავით გაბუნიას, რომელიც მის შემოქმედებას კარგად იცნობს. თბილისური ვიზიტის დროს მწერლის თარჯიმანი იყო და მისი საღამოთ წაიყვანა. მოუსმინოთ დავით გაბუნიას.
ნაიური სუპერი არის უფრო ადრეული ბევრად რომანი, დაახლოებით 1-8 წლით ადრე დაიწერა ვიდრე დოპლერი და ჯერ აქ არის ახალგაზრდა დამწყები მწერალი მაინც. ყველა საფირმო ნიშანი თითქოს გამოკვეთილია მისი პროზის, ეს თვითონ სათაურიდან მოყოლებული გასაგებია, რასთანაც გვაქვს საქმე. ეს არის განზრახ, პრიმიტივისტურად და აი ძალიან მინიმალისტურად დაწერილი წიგნი, რომელშიც მხატვრული სახეებისთვის ადგილი არ რჩება, მაგრამ თლიანობაში ეს ქმნის სწორედ მის მხატვრულობას. ანუ ეს არის რაღაც განზრახ არჩეული სტილი, რომელიც კარგად იკვრება მერე. დოპლერში მართლა უკვე ძალიან ღია შეტევაზე გადადის, შეიძლება ითქვას. აი ყველა თემა, რაც მოხაზულია ნაიურ სუპერში, რასაც ბოლომდე სახელი არ ქვია, არის მთავარი გმირი, რომელსაც არ ქვია სახელი, და აი ბოლოში არის რაღაც ნახსენები ერლენდი და კრიტიკოსები წერდნენ, რომ ეს თავის თავზე წერსო. თუმცა ერლენდ ლუმ თბილისში ყოფნისას ქართულ მკითხველებს უპასუხა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ წერს საკუთარ თავზე, სულები სხვანაირი ადამიანია სინამდვილეში, მაგრამ მისი ესეთი ეშმაკობაც ამაშია, რომ შეიქმნა ესეთი იმიჯი, რომ თითქოს თვითონ არის ესეთი სრულებით აზრდა კარგული ადამიანი, ახალგაზრდა გადამავალი მერე უკვე დოპლერში საშუალო ასაკში.
ანუ დოპლერი ნაიური სუპერის გაზრდილი გმირივითა, რომელსაც თუ კი 25 წლის ასაკში სრული ეგზისტენციალური დაბნეულობა დაემართა, ახლა თითქოს და ზუსტად იცის, რატომ და როგორ შეცვალოს სამყაროში საკუთარი ადგილი და რატომ უნდა უერთგულოს თავის ახალ დისპოზიციას. სხვანაირად რომ ვთქვათ, პროტაგონისტი პირველ შემთხვევაში სამყაროს არსის შეცნობას იწყებს და ამ პროცესს აზროვნებისა და ქმედების წესების გართულებამდე კი არა, გამარტივებამდე მიჰყავს. მეორე შემთხვევაში კი სამყაროს პრაგმატული ბუნება ბოლომდე აქვს საკუთარ თავზე დაწნევი და მისგან დისტანცირებით ცხოვრების ახალი წესის დამკვიდრებას ცდილობს. მსგავსება კი ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რომანების გმირებს მოულოდნელად ემართებათ გონების დაბინდვა თუ გასხივოსნება. ნაიურ სუპერში ძმასთან კრიკეტში დამარცხების, დოპლერში კი ველოსიპედიდან ჩამოვარდნის შემდეგ. პრეფიქსი პოსტ რამდენი ხანია რა სიტუაციაში არ გამოიყენება, ამიტომ დიდად ორიგინალური ვერ ვიქნები, მაგრამ ალბათ ბევრსაც არ დავაშავებ, თუ ერლენდ ლუს მე პოსტ ეგზისტენციალისტ მწერალს შევარქმევ. მასთან კარგადაა გადახაშული ეგზისტენციალისტების თემატიკა და ხელწერა. მართალია, მისი გმირები არავის კლავენ და მხოლოდ გარემოს ემიჯნებიან, მაგრამ მათაც კამიუს მერსოსავით უცებ უტრიალდებათ ტვინი და ყველაფრის ახალი თვალით ხედვას იწყებენ. ანდა თუნდაც დოპლერის დასაწყის ჩავხედოთ. ციტატა: მამა ჩემი მკვდარია, გუშინ კი ცხენირემი გამოვასალმე სიცოცხლეს. როგორ გითხრათ, ანის უნდა დარჩენილიყო, ან მე დამშეული ვიყავი. ციტატის დასასრული: რას გაგონებთ, უცხოს დასაწყის ხომ არა? ისე მე უფრო პლატონოვის საკრავენი ჩელავეკის დასაწყის მახსენებს, მაგრამ მე გიქით იყოს, შორს წაგვიყვანს. მთავარი ისაა, რომ ლუსთან ტექსტის ენერგეტიკა პერსონაჟებისადმი მიდგომა მნიშვნელოვნად იცვლება. ტემპერატურა დაბლა ეცემა, ირონია შემოდის. ამაზე გაამახვილა ყურადღება დავით გაბუნიამაც.
ამ ორ წიგნს შორის განსხვავებაზე თუ ვილაპარაკებთ, ძალიან ბევრი წიგნი მახსენდება საბჭოთა ბავშვობიდან, თუმცა შესავალში კრიტიკოსები ამ თარგმნელები წერდნენ ხოლმე, რომ ეს არის დასავლური ბურჟუაზიული წყობის კრიტიკა. შეიძლება ასე ითქვას, რომ კარგი გაგები სწორედ ეს არის, დოპლერი. ძალიან პირდაპირი დაცინვა არის კონსუმერისტული საზოგადოების, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ლუ არ არის ესეთი ზერელე ადამიანი და არც მწერალია ზერელე, რომ თქვათ მხოლოდ კონსუმერიზმის კრიტიკით შემოიფარგლებოდეს. ეს უკვე ისეთი გაცვეთილი რაღაც არის დასავლურ ლიტერატურაში, რომ 2004 წელს, როცა ეს წიგნი დაიწერა, ნუ სასაცილოც კი არის ამაზე წერა. ამიტომ ლუ, მე მგონი, თვითონ დაცინის კონსუმერიზმის დაცინვასაც კი, ან ეს ვითომ იდეალისტური პერსონაჟი, რომელიც ესე უცებ გადაწყვეტს, რომ ცხოვრების შვაგზაზე მობეზრდა იდეალური ბურჟუაზიული ყოფა, ესეთი იდეალური ლამაზი ცოლი, შვილი, ოჯახი, ფეხძიმე ცოლი, მითუმეტეს ყველაზე უზრუნველყოფილ ქვეყანაში მსოფლიოში, და სტატისტიკის მიხედვით ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ყველაზე ბედნიერი ხალხი ნორვეგიაში ცხოვრობს და ეკონომიკურად კარგად აქ ამ ქვეყანას საქმე, და გადაწყვიტა, რომ ტყეში იცხოვროს, აი თოროზეც ხუმრობს, მგონი რაღაც გადაკრავს ამას. თუმცა ძალიან მალე, აი მე რატომაც მომწონს ეს წიგნი, არის ეს რაღაცა გამანადგურებელი ირონია, რომ ტყეში ცხოვრებაც არ არის ეგეთი იდეალური და ეს არ არის გამოსავალი კონსუმერისტული საზოგადოებისგან. ცხოვრება, რომლიდანაც ეს გმირი გარბის, მაინც ეპარება ნელ-ნელა მას და მაინც უკან ითრევს. მაგალითად, ყველაზე ირონიულად მომეჩვენა ის, როცა ძალიან მოშივდება, ის არ დაიწყებს ეგ შემგროვებლობას, სუპერმარკეტში ჩადის. ანუ მაინც ახლოსა ამ ცივილიზაციას, ანუ თვითონ აი მიატოვებს ცივილიზაციას, გაექცევა, მაგრამ სიამბლეში არსად არ გარბის, და ეს არის სწორედ აროდია დასავლეთ ევროპული იდეალისტური შეხედულებისა, რომ აი ბუნებას უნდა შეერწყას ადამიანი და აი ყველანაირ მედიტაციებზე და ბუნებაში გასვლებზე, მე მგონი ძალიან კარგად ხუმრობს ერლენდლუ და ძალიან შავად და სასტიკადაც. თუმცა ერთი შეხედვით არ არის ესეთი განსაკუთრებით დაუნდობელიც.
ეს ირონია იგრძნობა დოპლერისა და მის მიერ მოკლული ხარირემის ბოჩოლას ბონგოს ურთიერთობაშიც, პასტორალის შარჟის იერი რომ დაჰკრავს. სხვათა შორის ბუნებაში განმარტოება შეუძლებელი ხდება იმიტომაც, რომ დოპლერს ძალიან მალე გამოუჩნდებიან თანამიმდევრები თუ პლაგიატორები, თავიანთი გამაღიზიანებელი იდეებით თუ კომპლექსებით, და ტყეში მის ირგვლივ ნელ-ნელა პატარა კომუნა იქმნება. ანუ სოციუმს დოპლერი მაინც ვერ გაურბის. მეორე მხრივ, ოჯახთან კონტაქტსაც ვერ კარგავს. პირიქით, ეს ურთიერთობები თანდათან აღდგენას იწყებს. და როცა უკვე გონია, რომ დოპლერმა ბონომდე ამოწურა საჭირო სულიერი ძალისხმევა გაყენებულა ცხოვრებისათვის და ძველ რუტინას უნდა დაუბრუნდეს, კვლავ გარბის, უფრო შორს, უფრო ღრმა ტყეში. თუმცა კი ეს სულაც არ ბადებს განცდას, რომ მისი ახალი გაქცევა წარმატებით დასრულდება. საუბარში დავით გაბუნიამ ერლენდ ლუს რამდენიმე პიროვნული ნიშანიც აღნიშნა, რაც მისი ტექსტების ბუნებას გამოკვეთს. მოუსმინოთ.
ფეხზე აქვს დიდი ტატუ ველოსიპედის და თვითონაც თავის ბლოგზე წერს, რომ არის ველოსიპედისტი, მამა და მწერალი, და რო კითხეთ მისი იდენტობებიდან, აი ყველაზე მეტად რომელი არის მნიშვნელოვანი, თქვა, ნუ პირველ რიგში მამა ვარ ჩემი შვილებისთვის და ნუ მერე ველოსიპედისტი და ნუ სადღაც მერე მწერალიო. ანუ ეს ველოსიპედით ობსესია, თუნდაც ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რაც ასე დამახასიათებელია ხო ძალიან განვითარებული ქვეყნებისთვის, სულიერებისგან ბრალებში დაცლილი საზოგადო და ამაში პაულობს სულიერების ნიშნებს, მედიტირებს ბუნებაში, ხო? ერლენდლუ აი ძალიან პირდაპირ და ღია დასიმის დოპლერში.
დავით გაბუნიას ხმით დასრულდა რუბრიკა ბიბლიოთეკა, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვებოდა. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკიდან.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
და საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს ამერიკის საპრეზიდენტო კამპანია, რომელიც არც აქამდე გამორჩეოდა კანდიდატთა ურთიერთპარტივისემი დაპირისპირების ახალ ეტაპზე გადავიდა. ჰილარი კლინტონმა დღეს მისი მეტოქე რასიზმში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ის ასე ვთქვათ პუტინის დაკრულზე ცეკვავდა. თავისუფლად დონალდ ტრამპმა კლინტონს დასტობრალი რასიზმში და გაიმეორა თავისი წინასაარჩევნო დაპირება, რომ მექსიკასთან საზღვარზე დიდ კედელს ააშენებდა და ქვეყნიდან გაყრიდა ასიათასობით არალეგალურ ემიგრანტს. ნიკო ნერგაძე გიამბობთ.
ჰილარი კლინტონმა ნევადის შტატში ამომრჩევლებთან შეხვედრისას დონალდ ტრამპს ბრალი დასტო, რომ მას ასპარეზზე გამოყავდა აქამდე მარგინალურ როლში მყოფი ელემენტები: რასისტები, ანტისემიტები და ქსენოფობები.
დონალდ ტრამპმა თავიდანვე დაამყარა კამპანია სიძულვილსა და პარანოიაზე. ის სიძულვილის ჯგუფებს მეინსტრიმულად ხდის და ხელს უწყობს რადიკალურ ექსტრემისტებს რესპუბლიკური პარტიის ხელში ჩაგდებაში. მის მიერ ჩვენი ქვეყნისთვის სიდიადის მომტანი ღირებულებების უგულებელყოფა უკიდურესად სახიფათოა.
Is profoundly dangerous.
ჰილარი კლინტონის განცხადებით დონალდ ტრამპი მხოლოდ ამერიკული მოვლენა კი არა, არამედ ის წარმოადგენს მსოფლიოში მზარდი რადიკალური ნაციონალიზმის ერთ-ერთ მოთამაშეს. ამერიკის პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის აზრით, ტრამპის ნაირია ბრიტანელი პოლიტიკოსი ნაიჯელ ფარაჯიც, ხოლო ამ მოძრაობის ნათლიად ჰილარი რუსეთის პრეზიდენტი დაასახელა.
Godfather Radikaluri nacionalizmis am globaluri sakheobis natlia rusetis prezidenti Vladimir Putinia. Nigel Farage regularulat chndeba kholme rusetis propagandistul programebshi. Akhla is respublikelebis kandidattan ertat gamochnda scenaze.
Now he's standing on the same stage as the Republican nominee.
Hillary Clintonma sitqit gamosulisas gaotseba gamokhata rom respublikuri partia, romelis man Lincolnis partiad moixsenia, akhlo mkhars ucherda adamians, romelis Putintan daakhloebas lamobs. ამას ამერიკის არც ერთი პრეზიდენტი არ დაუშვებდა, თქვა კლინტონმა, და მაგალითებად ამერიკის დემოკრატ პრეზიდენტებთან ერთად ქვეყნის რესპუბლიკელი ყოფილი ლიდერებიც დაასახელა.
Trump himself heaps praise on Putin.
თავად ტრამპი ხოტბას ასხამს პუტინს და პრორუსულ პოლიტიკას ემხრობა. ის მარტივად ლაპარაკობს ნატოს მოკავშირეების მიტოვებაზე, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის აღიარებაზე და კრემლისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში თავისუფლების მიცემაზე. ამერიკის პრეზიდენტებმა, ტრუმენი იქნებოდა ეს რეიგანი, ბუში, კლინტონი თუ ობამა, უარყვეს იმგვარი მიდგომა რუსეთისადმი, როგორიც ტრამპს აქვს. ჩვენც ასე უნდა
გავაკეთოთ.
დონალდ ტრამპმა თავის მხრივ უარყო ბრალდებები. მან თქვა, თავად ჰილარი კლინტონია რასისტი, რადგან ის ამერიკულ უმცირესობებს მხოლოდ საარჩევნო ხმებად იყენებს და მათთვის არაფერს აკეთებსო. რაც შეეხება საკუთარ საარჩევნო პლატფორმას, CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტრამპმა გაიმეორა მისი ერთ-ერთი მთავარი საარჩევნო დაპირება: დიდი კედლის აშენება.
ჩვენ ავაშენებთ დიდ კედელს. ამ კედლის ფულს გადაიხდის მექსიკა. ხალხი ვერ შეძლებს მის ქვემოთ გვირაბის გათხრას, რადგან ჩვენ გვექნება გვირაბების ტექნოლოგია. ჩვენ ამ კედელში მთელი რიგი რაღაცები გვექნება. ეს ნამდვილი კედელი იქნება. ჩვენს ქვეყანაში ნარკოტიკების ნაკადი შეწყდება. ჩვენი ახალგაზრდობა და სხვები აღარ
მოიწამლებიან.
ტრამპმა, როგორც მას ჩვევია ხოლმე, არც მისი ადრინდელი საკამათო სიტყვები წაიღო უკან. მას აკრიტიკებდნენ, რომ ის ყველა იმიგრანტს ამერიკაში დამნაშავედ მოიხსენიებდა. ინტერვიუში ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა: დიახ, მე 100,000-ობით ადამიანის დეპორტაცია მინდაო.
My first day in office. I am going to notify.
თანამდებობის დაკავებისას მე შევატყობინებ სამართალდამცავებს, რომ ყველა ცუდი ტიპი, ასეთი კი ბევრი გვყავს, რომლებიც აქ არალეგალურად არიან ჩამოსული, რომლებიც ნარკოკარტელებს და კრიმინალურ დაჯგუფებებს ხელმძღვანელობენ, სხვადასხვა ჯურის ხალხი, ასეთები მილიონობით გვყავს, 100,000-ობით მაინც ბევრი არიან, ისინი უნდა
წავიდნენ.
ამერიკის საპრეზიდენტო კამპანია არც აქამდე გამოირჩეოდა კანდიდატთა ურთიერთპარტივისემით ან თავშეკავებით, მაგრამ ახლა ის დაპირისპირების ახალ, კიდევ უფრო მწვავე ეტაპზე გადავიდა. ამერიკის მედიის ბევრი წარმომადგენლის აზრით, ამ სიმწვავის არჩევნები ამერიკაში დიდი ხანია არ ჩატარებულა და რომ დაპირისპირების ხარისხი ამერიკის საზოგადოებაში ბზარს აჩენს, რამაც ქვეყანას შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან გვიანბო იმ დაპირისპირებაზე, რაც თან ახლავს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატების რიტორიკას, მათ გამოსვლებს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც კობაუ ლიკლიკაძე უძღვებს პრაღის სტუდიიდან. მე დიდი ხნით არ გემშვიდობებით, წინ თქვენ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბის გამოშვება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს ასევე მე გაუძღვები, რასაც მე დარჩი ჩვენთან გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ სტალკებზე მუსიკაა.